Huomenta kaikille. Eli jatketaan algoritmin yksi kurssia. Toinen luento alkamassa. Yksi luento siis oli eilen. Ja jos joku ei siellä ollut, niin ei vielä ehti hyvin mukaan. Ja luennoistahan tulee tallenteet. Eli tarkoitus tietysti on, että jos vaikka luennolla ei pääse paikalle, niin katsotaan sitten ne tallenteet myöhemmin. Kannattaa ne aina katsoa, koska sitten pysyy kärryillä, että mitä täällä tapahtuu. Mä eilen katsoin näitä kurssin yleisiä asioita, eli näitä järjestelyasioita ja muita. En mä näitä käynyt enää uudestaan yhtä yksityiskohtaisesti kuin eilen, mutta näytän nyt tämän sivun. Eli tällä kurssilla on tämmöinen oma kotisivu tuolla TIM-järjestelmässä, joka on suurimmalle osalle tuttu. Eli no sinne nyt pääsee tuolla vielä toi, näytävillä tuo TIMin pääsivu, joka löytyy siis tuosta osoitteesta tim.jy.fi. Ja sieltä esimerkiksi tämän kurssin kotisivu löytyy sitten täältä osastolta saatavilla olevat kurssit tuolta. Eli tämän näköinen sivu, ja tässä on sitten tämä kaikki perusinfo ja sitten linkit noille alisivuille, ja käykää tämä lävitse ne, jotka ei vielä ehtinyt sitä luentoa seurata. Jos siellä on jokin erityinen asia, joka jää askarruttamaan, niin aina voi kysyä sitten. Voisin näyttää tietysti tuon demojen kohdalta vielä, eli siis luennot. No luennot on aika selkeästi täällä, vaan tälle tulette 2 kertaa viikossa kuuntelemaan, mitä minulla on kerrottavaa. Mutta sitten meillä on noita demoja vielä, ei ala vielä tällä viikolla eikä ensi viikolla, vaan sitten niin kuin tästä 2 viikon päästä on ensimmäiset demoryhmät ja ensimmäiset tehtävät saatte ensi viikolla, niin niistä nyt sen verran voisi vielä jo muistuttaa, minkälaisia tehtäviä siellä on sitten tulossa. Täältä alisivulta löytyy sitten ne tehtävät sekä PDF-nä, että sitten ne tehtävät löytyy noista vastausten palautussivulta, eli vastaukset palautetaan sitten myös tänne TIM-järjestelmään. Siellä on omat semmoiset sivut, joilla on tekstikentät, joihin sitten ne vastaukset kirjoitetaan ja painetaan tallennan nappulaa. Eli siellä on 2 tyyppisiä demotehtäviä tulossa, tai 2 tyyppisiä tehtäviä. Ensimmäisiä mä kutsun demotehtäviksi, ne on sellaisia lainausmerkeissä teoreettisia tehtäviä, joissa sitten käsitellään niitä asioita, mitä tässä nyt kurssilla ehditään kulloinkin viikolla käsitellä, erilaisia algoritmeja, aikavaativuuksia, tietorakenteita. Ja sinne tosiaan sitten kirjoitatte sen vastauksen, se on ihan normaali tekstikenttä, että sinne suurimman osan vastauksen pystyy ihan tekstinä kirjoittamaan, jos joku vastaus vaatii jonkinlaista kuvaa tai jonkinlaista kaaviota, binääripuuta esimerkiksi, niin aina voi vähän käyttää mielikuvitusta ja piirtää sitten semmoisella ASCII-grafiikkana siihen. Tai sitten sinne voi kyllä vastauksia laittaa ihan omalla, ihan erilliseen tiedostoonkin jollain fiksulla ohjelmalla tehdyt vastaukset, ja sinne voi sieltä ladata myös sinne. Mutta katsotaan sitä ensi viikolla vähän tarkemmin, kun tehtävät on, olette saaneet ne tehtävät, eli minkälaiselta ne näyttää. Mutta ton kuitenkin muistutan tässä nyt jo vielä uudestaan. Muista aina ilmoittaa tekemiesi tehtävien lukumäärä, eli se palautussivulla oleva palautussivu ei automaattisesti sieltä laske, mitä olette mihinkin vastannut, vaan se pitää teidän itse siinä ensimmäisessä kentässä ilmoittaa, että kuinka monta tehtävää olette tällä viikolla tehnyt. Ja ainoastaan siitä katsotaan sitten ne demotehtävien lukumäärät ja demohyvityspisteet. Itse varsinaisia vastauksia mä käyn sitten lävitse pistokokeenomaisesti sitten sitä mukaan kun ehdin ja katson, ettei siellä hirveästi tule huijausta. Eli ei väitetä tehdyksi sellaisia tehtäviä, mitä ei oikeasti ole edes yritettykään. Demoryhmissä käsitellään sitten nämä tehtävät, eli siellä käydään lävitse, mitä tehtävissä kysyttiin, mitä olisi pitänyt vastata, minkälaisia vastauksia siinä on, vastausvaihtoehtoja voisi olla. Ja jotka pääsee paikalle, niin tulkaa mukaan. Tuossa on noin 4 ryhmää, niistä yhden valitsette, ne jotka tulevat paikalle. Ei ole siis pakko tulla, mutta siellä ne vastaukset sitten. Siellä on tilaisuus sitten kysyä, että jos jokin tehtävissä jäi epäselväksi, niin siellä sitten on tilaisuus kysyä. Ja yritän vastata parhaani mukaan siellä. Sitten mulla on tämmöisiä ohjelmointitehtäviä. Joka viikko mä laitan yhden ohjelmointitehtävän sinne, joka on sitten nimensä mukaisesti puhtaasti ohjelmakoodina. Koodit kirjoitetaan. Hyvin yksinkertaisia tehtäviä nyt on tällä tasolla. Eli ohjelmointi 1-kurssi, kun on laitettu tänne esitietovaatimuksiksi, niin sen pohjalta pystyy ihan hyvin näitä tekemään. näissäkin sama juttu sitten, että no sieltäkään ei tule automaattisesti sitä pistettä, vaan ne mä käyn myös lävitse sitten ihan katson, että siellä on ratkaistu semmoinen tehtävä, tai tehty semmoinen ohjelma, joka ratkaisee sen tehtävän, mitä pyydettiin, ja että se myös toimii. Eli jos tulee käännösvirheitä tai muuten kaatuu ohjelma, niin siitä ei sitä pistettä saa. Että pitäkää huoli, että kaikki ohjelmat, mitkä sinne sitten laitatte, niin ne tosiaan menevät kääntäjästä läpi ja pyörähtävät sille sujuvasti loppuun. Ja tietysti mielellään antavat myös sen oikean vastauksen tai vastauksen siihen kysymykseen. Tekevät sen, mitä pyydetään. Eli varmistakaa aina, että olette ymmärtäneet, että myös tuon tehtävän asetuksen, tehtävän annon oikein. Ymmärrätte, mitä oikeasti siinä tehtävässä kysytään. Joo, ja sieltä sitten mahdollista saada noita demopisteitä. Mutta tässä nämä, katsokaa täältä itse ne, jotka ei ollut paikalla viime luennolla. Vai onko jotain nyt yleisössä jotain hyvin akuuttia kysyttävää johonkin näihin kurssin järjestelyihin liittyviin juttuihin? Saa tosiaan kysyä milloin vaan sieltä, milloin tulee kysyttävää. No mennään näille luentokalvoille ja katsotaan mitä. Tälle luennolle on varannut tämän tyyppisiä asioita, eli jatketaan nyt siitä, tai kerrataan pikkasen sitä edellisellä luennolla esitettyä asiaa ja sitten jatketaan siitä nyt näiden algoritmin analysointien parissa. Eli ennen kuin mennään esittelemään tämmöisiä perustietorakenteita ja perusalgoritmia, niin käydään lävitse nämä algoritmien analysointiin liittyvät jutut, eli erityisesti se suoritusajan analysointi, koska sitten meillä on ne työkalut, että sitten kun päästään niihin tietorakenteisiin ja algoritmeihin, niin aina jokaisen kohdalla meillä nyt sitten voidaan aina miettiä, että onko tämä nyt hyvä algoritmi, onko tämä tehokas algoritmi, mikä olisi se aikavaativuus, tai nimenomaan tuo aikavaativuuden kertaluokka. Eli katsotaan, millä tavalla algoritmeja voisi esittää, ja sitten se algoritmien analysointi tosiaan tällä kurssilla tarkoittaa pääosin tuon suoritusajan analysointia, eli kuinka nopeasti se pyörähtää, ei sekunteina tai tämmöisenä, vaan se siinä sillä tavalla tarkastellaan tätä suoritusaikaa, että kuinka paljon siellä on niitä laskutoimituksia tai askelia suhteessa siihen syöttötiedon kokoon. Mitä enemmän on näitä käsiteltäviä alkioita tai käsiteltäviä lukuja, niin yleensä sitä enemmän sillä tarvitaan niitä askelia. Mutta mikä on se suhde? Ja tätä varten määritellään tämmöinen asymptoottinen kertaluokka, eli semmoinen käsite, joka sitten kertoo sen, miten nopea se algoritmi on. Ja tämän asymptoottisen kertaluokan avulla voidaan sitten verrata erityyppisiä tai erilaisia algoritmeja keskenään. Käydään lävitse, vähän listataan, minkälaisia peruskertaluokkia on olemassa. Ihan lopuksi vielä muutama sana tuommoista NP-täydelliset ongelmat, eli liittyy näihin aikavaativuusjuttuihin. Semmoinen termi, johon aina silloin tällöin varmasti joku törmää, niin yritän sitäkin tässä avata, mikä se on. Ei määritellä sitä nyt muodollisesti, mutta jonkinlainen ajatus, mistä siinä on kysymys. Ja suurin osa tämän kurssin matemaattista kaavoista tulee tällä luennolla. Ihan vaan pieni varoitus. Matematiikkaa ei kannata pelätä. Se on ihan hyödyllinen työkalu ja sitä me tarvitaan tälläkin kurssilla. Mutta jos tästä kurssista selviää järjissään, niin ihan hyvin selviää loppukurssistakin. Tässä algoritmi yritetään määritellä, eli mitä algoritmilla tarkoitetaan kertauksena. Jono ristiriidattomia askeleelta suoritettavia käskyjä. Tätä sanotaan yleisesti algoritmiksi. Yleisesti se mikä tahansa ohje tai suunnitelma, resepti, tekniikka jonkin tehtävän tai ongelman ratkaisemiseksi, niin sitä voidaan sanoa algoritmiksi, kunhan se on riittävän yksityiskohtainen. Eli siellä on sitten kerrottu ihan, että mitä nyt tehdään, mitä tässä tilanteessa tehdään, mitä sitten, jos jokin tämä tilanne onkin tällainen, että tämä ehto toteutuu, niin mitä sen jälkeen tehdään. Riittävän yksinkertainen tai yksityiskohtainen, ja joka tilanteessa tiedetään tasan tarkkaan, että mitä seuraavaksi ollaan tekemässä. Ja nyt tietysti tämän kurssin osalta me halutaan niitä aina sitten tehdä sillä tavalla, että ne olisi mahdollista koodata. Muotoilut algoritmit kehitetään sillä tavalla, että niistä voisi sitten jokin jossain vaiheessa joko itse tai joku toinen sitten muotoilla sen ihan toimivaksi, toteutettavaksi tietokoneohjelmaksi. Ja noin katsottiin noin kolme seuraavaa tämmöistä pikku aliohjelmaa, niin katsotaan nekin nopeasti tässä kertauksena. Eli mitä me voidaan päätellä tämmöisestä ohjelmakoodista. Eli tämä nyt on ihan Java- ja C-sharp-kielen syntaksin mukaista ohjelmakoodia, eli yksi tämmöinen aliohjelma. Aliohjelma, jonka laskee taulukon lukujen, taulukossa olevien kokonaislukujen summan. Meidän kaikki algoritmit ei ole näin yksityiskohtaisia, tai siis ne algoritmit, mitä me täällä yleensä esitän, niin ne on sitten enemmän semmoisena pseudokoodina, eli semmoisena, että ne ei ole suoraan jonkun tietyn ohjelmointikielen syntaksin mukaisia, mutta ne on siitä helppo muotoilla sitten jonkin halutun ohjelmointikielen mukaisesti, mutta tässä nyt on ihan ohjelma, toimivaa ohjelmakoodia. Eli T on se taulukko, jossa niitä kokonaislukuja ja nää ensimmäistä lukua tarkastellaan, eli tuodaan parametrina, että kuinka monen ensimmäisen luvun summat lasketaan. Ja tosiaan kaikki esitietovaatimusten perusteella varmaan osaa tämän laskea, eli silmukkahan siinä on toi yksinkertaisin tapa tehdä se. Käydään silmukassa lävitse jokainen alkio. Käydään katsomassa, mikä se alkio on, tai se luku, kokonaisluku, alkaen paikasta 0. Sitten paikka 1, paikka 2 ja niin edelleen. Paikka on n-1 saakka, käydään tuossa lävitse. Joka kerta katsotaan, mikä se luku on ja lisätään se tuohon summamuuttujaan. Tällä tavallahan se kaikista selkein ja helpoin ja yksinkertaisin on laskea. Eli mitä me saadaan tästä selville? Me nähdään tästä, tietenkään tiedetään, kuinka nopeasti tämä pyörii taas niin kuin sekunteina, koska sitten se pitäisi toteuttaa kokonainen ohjelma ja ajaa se jossain ympäristössä. Ja sitten se aika tietysti riippuu siitä, että missä sitä ajetaan, minkälaisessa koneessa. Mutta se, mitä me tästä saadaan selville, niin me voidaan päätellä, että tämä operaatioiden lukumäärä, se riippuu nyt sitten oleellisesti tuosta n:stä, eli siitä, kuinka monta kertaa tämä silmukka pyörähtää. Siitähän se riippuu. Tällä silmukan sisällä tehdään tällaisia niin sanottuja vakioaikaisia operaatioita. Taulukkoalkien hakeminen ja yhteenlaskun laskeminen ja sijoituslause. Me ajatellaan, että ne on tällaisia vakioaikaisia, niin yhteen tällaiseen operaation kuluu aina jokin tietty pieni aika. Ja nyt vaan kuinka monta kertaa niitä tehdään. Niin niitä tehdään nyt sitten n kertaa tässä silmukassa, eli suoritusajalle voidaan tämän tyyppinen lauseke tästä päätellä. Eli n kertaa jotain, eli tuo T1 kuvaa sitä aikaa, joka menee siellä silmukassa yhdellä kierroksella. Ja tuo T2 kuvaa sitten semmoista aikaa, joka kuluu tämän silmukan ulkopuolella, eli ne asiat, joita tehdään tuossa ennen silmukkaa ja silmukan jälkeen, jotka tehdään vain kerran, kun tätä aliohjelmaa kutsutaan. Ja tämä riittää meille tällä tasolla, koska tämä kertoo nyt suoraan sitten, että miten se riippuu tuosta n:stä, eli miten se riippuu syöttötiedon koosta, tämä operaatioiden tai askelien lukumäärä. No seuraava oli tämmöinen haku. Aliohjelma, eli haetaan suurinta alkiota, eli suurinta kokonaislukua nyt tästä taulukosta tee. Samanlainen taulukko, joka tuodaan sinne parametrina ja lukumäärä n tuossa toisena parametrina. Ja jälleen kaikki tietää ja keksii, miten tämä kannattaa tehdä. Eli taas käydään taulukon alkiota, niitä kokonaislukuja yksi kerrallaan lävitse. Ja jokaisen kohdalla aina verrataan siihen suurimpaan tähän mennessä löytyneeseen. Arvataan, että se on tuo ensimmäinen paikassa, indeksissä paikassa 0 oleva alkio on se suurin ja pidetään tuossa muuttuessa yllä sitä tietoa siitä suurin tähän mennessä löytynyt luku ja silmukassa sitten jokaisen alkion kohdalla vaan tuo ehtolause, että jos se on vielä suurempi, niin sitten päivitetään tuon suurin muuttujan sisältöä. Jokainen alkio täytyy täällä käydä sitten testaamassa vuoron perään, eli samalla tavoin silmukassa sitten käydään ne kaikki alkiot lävitse. Ja tämä poikkeaa tästä edellisestä siinä suhteessa, että nyt tämä silmukassa tapahtuvien operaatioiden lukumäärä nyt riippuu myös siitä alkioista, mitä siellä sattuu olemaan, minkälaisia lukuja täällä on. Eli toteutuuko tämä ehtolause, onko se true vai false, ja sen mukaan tuo sijoituslause tehdään. Eli sinänsä suoritusaika vaihtelee, mutta se mitä me tästä tiedetään on kuitenkin se, että tämä silmukkaan suoritetaan aina sama määrä, eli tässä tapauksessa nyt n-1 kertaa, koska se alkaa ykkösestä eikä nollasta. Mutta oleellista n:stä riippuva määrä. Jos n on iso luku, niin tuolla -1 ei ole tuossa mitään merkitystä. Tehdään noin n kertaa se silmukka ja pahimmassa tapauksessa tietysti siellä tehdään ne kaikki operaatiot, joita siellä on. Ja se antaa meille ainakin semmoisen ylärajan sitten näille askelien lukumäärälle. Ja sitten täällä oli vielä tämä haealkio, eli nyt haetaan sitten jotain tiettyä kokonaislukua tästä taulukosta, onko sitä siellä vai ei, ja jos on, niin missä paikassa se on. Eli se, mitä haetaan, on tuolla parametrina muuttujassa nimeltä alkio. Ja jälleen, jos ne kerran tiedetään etukäteen, mitä lukuja siellä on, missä järjestyksessä, niin eihän tässäkään muuta tapaa ole, kun käydään ne kaikki alkiot vuorotellen läpi siinä taulukossa ja testata, että onko se haettava alkio sitten jossain siinä. Eli ensin verrataan paikassa nolla olevaa lukua, sitten paikassa yksi olevaa lukua ja niin edelleen. Ja jos siellä sitten heti, kun tuo ehtolause toteutuu, eli sieltä löytyy yhtä suuri alkio, niin sitten tässä palautetaan suoraan se indeksi i, eli mistä kohdasta se löytyy, niin nyt sitten tämä kutsuva ohjelman osa, niin siellä sitten tiedetään, mistä kohtaa se löytyy. Jos tämä silmukka menee loppuun asti ilman, että tuo ehtolause koskaan toteutuu, niin silloinhan tämä mennään tänne ihan viimeiseen komentoon, jossa sitten palautetaan tuommoinen miinus ykkönen, joka tässä nyt on sitten tämmöinen niin kuin virheindikaattori, eli siitä se kutsuva ohjelma tietää, että kun miinus ykkönenhän ei ole sallittu indeksitaulukossa, niin siitä se tietää, että sitä ei sieltä löytynyt sitten ollenkaan sitä kyseistä haettavaa alkiota. Ja tässä tapauksessa tämä eroaa taas siinä, että nyt me ei tiedetä edes kuinka monta kertaa tuo silmukka pyörähtää. Vähintään kerranhan se pyörii. Voi olla, että se haettava alkio on siinä heti ekana. Tai sitten voi mennä, että joudutaan kaikki N-alkiota tutkimaan, eli se löytyy vasta viimeisestä paikasta, tai jos ei sitä ollut koko taulukossa ollenkaan sitä haettavaa lukua, niin sitten se pyörii myös siinä tapauksessa tuonne loppuun asti. Mutta jälleen tässä on jotain N-stä riippuvaa, eli pahimmassa tapauksessa, ainakin se me tästä saadaan selville, pahimmassa tapauksessa tämä silmukka pyörähtää kaikki kierrokset lävitse loppuun asti, ja siitä me saadaan yläraja sille, että ainakaan sen enempää siellä ei sitten mene niitä operaatioita. N-kierrosta tai vähemmän. Okei, eli tämmöisiä saatiin näistä selville, ja sitten ruvetaan katsoa vähän tarkemmin näitä muodollisesti, miten me voidaan määritellä tuo algoritmin kertaluokka. Eli ruvetaan miettimään, miten näitä lasketaan näitä tai arvioidaan näitä operaatioiden ja askelien lukumääriä. Eli valitaan tästä nyt ainakin semmoiset perusoperaatiot, joita me ruvetaan laskemaan. Eli mikä on se perusoperaatio? Useimmissa tapauksissa meidän algoritmit ja ohjelmat on sen verran yksinkertaisia, että tämä on aika selkeä, mitkä on perusoperaatioita. Ne on sellaisia yksi tietty asia, joka tehdään kerran, eli tyypillisesti sijoituslause. Siinä vaan sijoitetaan jonkin muuttujan sisältö toiseen muuttujaan. Tai tuommoinen vertailuoperaatio, mitä tuossa äsken oli, sellaisia yksinkertaisia vertailuoperaatioita, tai kahta lukua vaan verrataan keskenään, kumpi on suurempi, kumpi pienempi, mikä tulee totuusarvoksi, true vai false. Eli tämän tyyppisiä on tyypillisesti tämmöisiä perusoperaatioita, eli niin kuin yksi yksittäinen operaatio, jonka viemävä aika on aina jokin vakioaika. Voi olla jotain useampiakin operaatioita, joita tarkastellaan, tai joskus voidaan ajatella, että semmoinen operaatio, joka tiedetään jo ennalta, että se on semmoinen operaatio, jota siellä kaikkein eniten tehdään, tai jos on jokin operaatio, joka tiedetään ennalta, että se vie kaikkein eniten aikaa, jokin semmoinen monimutkaisempi operaatio kuin joku tämmöinen yksinkertainen sijoitus tai vertailu, niin jos se jo tiedetään ennalta, niin voidaan sitten ruveta tarkkailemaan sitä, kuinka monta kertaa otetaan se perusoperaatioiksi. Ja sitten yritetään laskea tai arvioida, tietysti se tarkka lasku ei välttämättä aina ole ehkä mahdollista eikä välttämättä tarpeenkaan, mutta arvioidaan se perusoperaatioiden lukumäärä, kuinka monta kertaa niitä tehdään ja syöttötiedon koon funktiona, eli miten se suhtautuu siihen käsiteltävän datan määrään, käsiteltävien lukujen tai yleisesti käsiteltävien alkioiden lukumäärään. Sitä nyt merkataan tässä yleisesti aina n:llä. Eli kaikissa edellisissä esimerkkeissä se taulukon koko n, eli kuinka monta lukua siinä on käsiteltävänä, kuinka monta lukua tarkkaillaan, niin se on se syöttötiedon koko, ja sen suhteen tehdään se funktio, eli jonkinlainen funktio fn, jonkinlainen lauseke sitten tälle yritetään saada selville. Ja noissa kaikissahan se oli se pahimman tapauksen f, tai tuossa äskeisellä kalvolla oli merkitty t:llä sitä, mutta ihan sama millä kirjaimella merkataan. Eli sehän oli n kertaa jotain plus jotain. Eli siinä on semmoinen hyvin, hyvin yksinkertainen lineaarinen lauseke niin kuin sen n:n suhteen. Ja monimutkaisimmalla algoritmilla tulee sitten joku toinen lauseke. Eli tässä se perusjuttu. Tämmöinen pyritään saamaan selville. No sananen näistä algoritmien esityksistä tähän väliin. Eli tuossa äsken oli noita ihan ohjelmakoodeja. Aliohjelmia kirjoitettu ihan ohjelmointikielen syntaksin mukaisessa esityksessä. Ja tämähän on tietysti semmoinen, tämähän on aina hyvin täsmällinen esitys, niin kuin tiedätte ohjelma. Täytyy olla täsmällisesti sääntöjen ja syntaksi oikein, että se menee käänteestä lävitse. Siellä on jokin kysymys, ole hyvä. Kannattaako analysoida, minkä algoritmin valitsee? No ehdottomasti, eli siihen olemme tulossa kyllä aikanaan. Jos on samalle ongelmalle useita erilaisia algoritmeja mahdollista tehdä, niin kyllä kannattaa ilman muuta analysoida niitä ja tutkia, mikä niistä olisi se tehokkain. Olemme tulossa kyllä tähän. Okei, ohjelmointikieli sinänsä siis totta kai hyvä, koska se on se täsmällinen ja sillä tavalla saadaan toimiva ohjelma aikaiseksi, mutta tietysti jos ajatellaan sitten, mietitään vähänkin monimutkaisempi juttu, niin varmaan olette huomanneet, että siellä ne semmoiset ohjelmointitekniset yksityiskohdat saattaa niin kuin vähän hämätäkin, jos puututaan johonkin tiettyyn nippelikohtaan, jokin tietty merkki siellä on väärin ja sitten mietitään, että missä se nyt on väärin jokin, ja sitten yritetään se korjata, niin siinä helposti sitten ajatukset menee siihen yhteen tiettyyn yksityiskohtaan ja sitten unohtuu se koko algoritmin idea, että mitä tässä nyt oikeasti oli tarkoitus tehdä. Ja tästä syystä usein algoritmit tietysti ei ruveta heti suoraan kirjoittamaan valmista toimivaa ohjelmakoodia, vaan niitä mietitään ensin vähän yleisemmällä tasolla. Ja käytetään tässä nyt tällaista termiä kuin pseudokoodi, eli se on sitten semmoinen vähän niin kuin ohjelmointikielen näköistä. Siellä käytetään tämmöisiä ohjelmointikielten lauseiden tapaisia rakenteita. Eli voi kirjoittaa vaikka for-silmukan. Jos jotain asiaa tehdään useita kertoja, niin voidaan muotoilla se vaikka tälle ihan for-silmukkana siihen. Tai jokin ehtolause, kun meidän täytyy tutkia, että onko jokin ehto totta, ja sen päätellään sen mukaan, mitä seuraavaksi tehdään, niin voidaan kirjoittaa se ihan tämmöisellä ohjelmointikielen ehtolauseena. Nämä on näitä tämmöisiä yksinkertaisia rakenteita, jotka kaikilla on niin kuin hallussa, niin niitä voi käyttää, mutta sitten vastaavasti voi jotain tiettyjä muita osia kirjoittaa vähän vapaammin, eli ei tarvitse suoraan tosiaan sitä valmista toimivaa ohjelmakoodia kirjoittaa, vaan kirjoittaa sieltä tässä kohdassa nyt lajitellaan nämä luvut suuruusjärjestykseen ja jätetään se sitten myöhemmäksi mietittäväksi, että millä tavalla se lajittelu noin kuin yksityiskohtaisesti tehdään. Eli tätä tarkoittaa tämä pseudokoodi. Ei toimivaa ohjelmakoodia, mutta semmoinen niin kuin sanallinen selitys, jossa on sitten mukana tämmöisiä ohjelmointikielten tapaisia lauseita, koska sillä tavalla se saadaan kirjoitettua lyhyemmin. Ja kun silmukan selittäminen puhtaasti suomen kielen sanoilla, niin siitä tulee aika pitkä, että paljon helpompi kirjoittaa se yksinkertainen for-silmukka siihen ja saadaan lyhyempi siitä esityksestä. Tuommoinen huomautus tässä vielä, että tämä, millä tavalla me täällä nyt esitetään ja yleisesti esitetään näitä algoritmeja, tuo oliko se nyt pseudokoodiesitys tai joku muu esitys, niin se nyt ei ole yksi ainoa mahdollinen tapa, mutta se perustuu tämmöiseen tietoon, että nykyisin tämä tietokonearkkitehtuuri on tuommoinen von Neumann arkkitehtuuri nimeltään, eli von Neumann oli näitä tietojen käsittelyalan pioneereja tuolta viime vuosituhannelta. Ja tässä, niin kuin, jos hyvin yksinkertaisesti sanotaan, ojotaan mutkat ja sanotaan ihan mahdollisimman yksinkertaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki operaatiot suoritetaan aina peräkkäin yksi kerrallaan. Eli miten monimutkainen tehtävä tahansa, niin se niin kuin oleellisesti on pilkottu hyvin pieniin tämmöisiin yksittäisiin osiin. Otetaan kaksi muistipaikan sisältöä. Kahden muistipaikan sisältö ja lasketaan niissä olevat bittijonot yhteen. Okei, tämä on yksi tämmöinen operaatio. Otetaan jokin kahden muistipaikan sisältö esille ja verrataan niitä, onko niissä eri bitit vai samat bitit. Siinä taas yksi tämmöinen yksinkertainen operaatio. Eli pilkotaan se näin pieniin tämmöisiin primitiivisiin komentoihin ja sitten niitä vaan suorittaa suuri määrä peräkkäin. Eli tällä tavalla itse asiassa kaikki nykyiset tietokoneohjelmathan tai tietokoneet on rakennettu ja tietokoneohjelmat toimii ja algoritmit suunniteltu yleisesti tämän mukaisesti. Meillä on siis joukko peräkkäin suoritettavia käskyjä. Sitten tietysti näillä silmukoilla voidaan sitä niin kuin lyhentää, että siinä silmukassa sitten tehdään niitä useita kertoja samaa asiaa peräkkäin. Mutta tosiaan tämä ei ole ainoa mahdollinen tapa, ja tämä nyt vaan ihan tässä vaan, ei mennä tähän syvällisemmin. Voidaan puhua tämmöistä Turingin kone, lambda-kalkyyli, rekursio, tulee jollain muilla myöhemmillä ohjelmointikursseilla vaikkapa tuosta lambda-kalkyylistäkin puhetta, jotka sinne jatkaa ohjelmointia sinne, niin sitten selviää, mistä siinä on kyse. Eli nämä on ihan toisen tyyppisiä tapoja muotoilla sitä algoritmeja. Mutta se hyvä asia tässä on, että no loppujen lopuksi ei ole suurittakaan väliä, millä tavalla algoritmi lähtee muotoilemaan. Eli tuossa on tämmöinen hieno termi kuin Churchin Turingin teesi. Teesi on tämmöinen niin kuin väite, lause, teoreema. Eli se sanoo, että nämä kaikki erilaiset formalisoinnit on ekvivalentteja. Ekvivalentteja siinä mielessä, että ihan sama millä tavalla se on formalisoitu, onko se tämä perinteinen von Neumann tyyppisesti tehty peräkkäisiä komentoja vai jokin muu. Siitä huolimatta se algoritmin ratkeavuus on aina sama. Eli onko tehtävälle olemassa algoritmi, joka ratkaisee sen tehtävän vai ei, ja onko se algoritmi, onko se polynominen vai eksponentiaalinen. Nämä termit tulee tuossa kohta, mitä nämä tarkoittaa. Niin se on ihan sama riippumatta siitä, millä tavalla se oikeastaan on kirjoitettu. Eli siinä mielessä hyvä uutin, että meidän ei tarvitse välittää siitä, millä tavalla me se algoritmi oikeasti muotoillaan. Muotoillaan se tällä tavalla, kun nyt kun sitten helpointa on, eli peräkkäisinä käskyinä, peräkkäisinä komentoina, ja ryhdytään sitä sitten analysoimaan. No nyt kun me ei voida sitten tällä niin sanotulla teoreettisella analysoinnilla, niin me ei voida mitään konkreettisia aikoja mitata, niin meidän täytyy tehdä tämmöisiä jonkinlaisia oletuksia, ja tässä on yksi tämmöinen niin sanottu invarianssiperiaate. Kaikki seuraavat aina olettaa sen, että algoritmin tämmöiset järkevät toteutukset poikkeaa aikavaativuudeltaan enintään vakiotekijän verran. Eli vakiotekijä tarkoittaa siis sellaista jotain lukua, joka ei riipu siitä n:stä, alkioiden lukumäärästä tai käsiteltävän datan lukumäärästä. Kaikki, mitkä riippuu siitä n:stä jollain tavalla, niin ne ei ole vakioita. Vakioita on semmoiset luvut, jossa ei ole sitä n:ää millään tavalla mukana. Eli nyt ei taas ei ole väliä, kuka sen nyt ohjelmoi, kunhan se nyt on jollain tavalla järkevästi ohjelmoitu. Ja missä se on ohjelmoitu, minkälaisella kielellä, missä ympäristössä. Kunhan se nyt on tosiaan tehty jotenkin järkevästi, niin ne on kuitenkin sillä tavalla samanarvoisia. Eli siitä ei tule sitä aikavaativuutta niin kuin sen n-suhteen. Se ei siis riipu siitä n-stä millään tavalla se, että missä se, kuka sen on tehnyt ja missä sen on tehnyt. Ihan tämmöinen, periaatteessa pakollinen oletus, että me saadaan jotain kunnollisia tuloksia aikaiseksi, mutta toisaalta ihan minun mielestä ihan järkevä oletuskin tässä. Eikö vaan? No tästä siis seuraa se, että me voidaan kaikki nuo tämmöiset vakiokertoimet jättää tässä vaativuustarkastelussa huomiota. Keskitytään vaan siihen, että miten se suhtautuu siihen n:ään. Eli analysoidaan nyt sitten tämän menetelmän tehokkuuden kertaluokkaa. Kertaluokka kohta määritellään ihan muodollisesti. Miten se riippuu se lukumäärä siitä n:stä, millä kertoimilla, millä vakiokertoimilla, onko siellä 5 vai 10 vai 15 jossain kaavassa, niin sillä nyt ei ole väliä, koska se ei sitten riipu siitä n:stä. Ja mitä isompi n on, niin semmoisella pienillä vakiollahan ei muutenkaan sitten ole suurta merkitystä siinä kokonaisvaikutuksessa. Ja mikäs tämä nyt on sitten tämä, minkä suhteen tätä analysointia tehdään, eli sen n-suhteen. Eli se n on nyt sitten se syöttötiedon koko. Tuossa nyt voi jossain, ei kovin usein täällä, mutta joskus saattaa tulla eteen tuommoinen itseisarvomerkintä, että jos meillä on syöttötieto x, x on siis se syötettävä data, mitä sille algoritmille laitetaan tai mitä nyt käsitellään, ja laitetaan nuo itseisarvomerkit, niin se nyt vaan tarkoittaa sen kokoa. Merkataan sitä n:llä tässä kuitenkin yleisesti. Tietysti teoriassa nämähän on bitteinä, kaikki tietokoneissa tapahtuu niiden bittien kautta, että niitä käsitellään, mutta käytännössä nyt riittää meille, kun me ei ihan niin syvällisesti mennä, ei ruveta sentään pittitasolla näitä analysoimaan, niin käytännössä jokin luonteva suure. Ja ainakin yksinkertaisissa tehtävissä se on aika ilmeistä, mikä se on. Eli esimerkkinä vaikkapa tuo järjestäminen, lajittelu. Meillä on tietty määrä alkioita, sellaisia alkioita, joita voidaan verrata niin kuin keskenään, mikä on suurempi ja mikä pienempi. Esimerkiksi kaikki luvut, kokonaisluvut, reaaliluvut tai jotkin muut otukset. Riittää, että niille on määritelty jonkinmoinen tämmöinen järjestysrelaatio. Että jos meillä on mitkä tahansa kaksi alkiota, aina voidaan päätellä, että kumpi on suurempi, kumpi pienempi. Niin nämähän voidaan aina järjestää sitten suuruusjärjestykseen. Ja tämmöiselle tehtävälle tietysti toi n, eli se syöttötiedon koko. No se on luonnollisesti se järjestettävien alkioiden lukumäärä. Ei siinä sen, se on aika ilmeistä. No sitten voi olla tämmöisiä verkko-ongelmia. Viime luonnolla oli pari esimerkkiä niistä semmoisista verkko-ongelmista. Eli tämmöinen verkko, jossa on solmuja ja sitten se, solmuja yhdistäviä teitä tai kaaria, jokin kaupunkia yhdistävä tieverkko tai jokin muu vastaava verkko, niin tämmöisessä tapauksessa se tyypillisesti se n on sitten se, joko se solmujen lukumäärä tai se kaarien lukumäärä, riippuen siitä, mitä sitä tehdään. Tai voisi olla vaikka molemmatkin jollain tavalla, taas tosiaan riippuen siitä, että mitä sieltä halutaan selvittää siitä verkosta tai verkkoon liittyen. Tai joku matriisilaskenta. Matriisit on tämmöinen lineaarialgebran termi, ja ne, jotka on lineaarialgebraa opiskelevassa tai menossa opiskelemaan, niin heille selviää, mikä on matriisi. Se on siis tuo matematiikan puolen kursseja. Oleellisesti matriisi nyt on taas tämmöinen vaan kaksulotteinen taulukko. Voidaan ajatella sillä tavalla. Eli lukuja sillä tavalla kahdessa ulottuvuudessa on rivejä ja sarakkeita. No taas jos tämän tyyppisiä ongelmia tarkastellaan, niin tyypillisesti sitten se matriisin suurin dimensio, eli suurin sarakkeiden lukumäärä tai suurin se kuinka monta saraketta siinä on tai kuinka monta riviä siinä on, niin voi olla se n. Tai sitten vaikka se kaikkien alkioiden lukumäärä, jotka siellä matriisissa on. Eli nämä vaan tämmöisenä esimerkkinä, että meidän ongelmissa tyypillisesti tätä ei ole vaikea keksiä, mikä se tehtävä koko on tai mikä on se n, jonka suhteen tätä analyysiä ruvetaan tekemään. No sitten vielä, mikä on tämä suoritusaika? Tuossa on jo maininnut tuon sanan pahin tapaus, niin tullut jo esiin aikaisemminkin. Eli on olemassa useitakin suoritusaikoja, mitä me voidaan analysoida tai miettiä, mitata. Eli voidaan näyttää tämmöinen paras mahdollinen suoritusaika. Se siis tarkoittaa sitä, että tässä on meillä jokin algoritmi, niin katsotaan, mikä oli se kaikkein nopein reitti, millä sieltä jollain datalla päästään lävitse. Eli siinä laitetaan semmoinen syöttötiedosto, että nyt sitten siellä kaikki silmukat pyörii minimimäärän kierroksia, kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sitten se kohta, josta jatketaan, niin siellä on kaikkein vähiten niitä komentoja. Eli tästähän tulee se kaikkein lyhin suoritusaika. No tämmöinen ei yleensä ole kiinnostava, koska se, jos sitä käytetään sitten jossain ihan oikeassa reaalimaailman tehtävässä sitä ohjelmaa ja sinne annetaan useita erilaisia syöttötietoja, niin sehän on vaan hyvällä säkällä se sattuu menemään just siitä niin kuin kaikkein lyhintä reittiä, että useimmissa tapauksissa se varmaan vie vähän enemmän kierroksia ne silmukat ja vähän enemmän kuluu niitä komentoja. Eli sitten se toinen ääripää, tämmöinen niin kuin pahin mahdollinen suoritusaika, eli huonoin mahdollinen suoritusaika, tämä on itse asiassa usein tarpeellisempi. Eli nyt katsotaan sitten sillä tavalla, että oletetaan, että kaikki silmukat, jotka siellä on, ne pyörii maksimimäärän kierroksia aina. Eli data on aina sellaista, että silmukka mennään aina loppuun asti. Ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä mennään siihen haaraan, jossa on kaikkein eniten niitä komentoja suoritettavana. Eli tämä on se toinen ääripäin, ja tämä on tarpeellinen siinä mielessä, että tämähän antaa nyt ylärajan sitten sille, että nyt tämän jälkeen, jos me tämä selvitetään, niin se sitten me tiedetään, että ainakaan sitä kauemmin siinä ei enää mene. Et sitten kun sitä laitetaan se tuotantokäyttö ja laitetaan sinne että useita esiintymiä ratkottavaksi, niin sitten se todennäköisesti se menee vähän nopeammin kuin tämä huonoin mahdollinen suoritusaika. Mutta siitä saadaan niinku se yläraja, että mitä kauemmin siinä ei ainakaan mene. Ja tämä on kohtuullisen helposti laskettavissa yleensä, ainakin tässä meidän algoritmeissa, jotka on sen verran yksinkertaisia, niin sillä periaatteella, niin kuin tuossa sanoin, katsotaan kaikki silmukat, pyörii maksimimäärä ja niin edelleen, niin sieltä saadaan semmoinen arvio. Tietysti taas käytännössä monessa sovelluksessa varmaan tuommoinen keskimääräinen suoritusaika voisi olla se kaikkein kiinnostavin ja hyödyllisin. Että nuo ääripäät, hänen sitten, jos on iso määrä dataa tai iso määrä eri esiintymiä käsiteltävänä, niin tietysti se on aina nämä ääripäät tulee aika harvoin esiin. Että useimmiten se tulee jotain sieltä väliltä ja sitten semmoinen keskimääräinen voisi olla mielenkiintoisin. Tuossa edellisen luonnon lopussa oli semmoinen yksinkertainen lasku, jossa yhden yksinkertaisen hakualgoritmin se keskimääräinen aika laskettiin. Että jos se pystyy laskemaan, niin ok, mutta tietysti vähänkin monimutkaisemmassa se voi olla vähän hankala. Eli ei tällä kurssilla me ei näitä nyt hirveästi tehdä. Se, mihin me täällä keskitytään, tämä pahin mahdollinen suoritusaika, koska se on helppo määrätä. Tuossa on vielä tuommoinen termi ihan vaan heittona, tasoitettu analyysi. Eli voidaan tietysti ajatella sitten tämä keskiarvo, kun lasketaan tätä keskimääräistä suoritusaikaa, niin ei oteta suoraan semmoista tavallista keskiarvoa, vaan vähän niin kuin tämmöinen painotettu keskiarvo. Eli voidaan painottaa niitä tapausten esiintymiskertojen mukaisessa suhteessa. Eli jos tiedetään, että tässä on tämä on sen tyyppinen esiintymä, joka esiintyy hyvin usein, niin annetaan sinne isompi painokerroin. Ja vastaavasti, jos tiedetään, että tässä on semmoinen esiintymä, joka on hyvin harvinainen, tulee ehkä silloin tällöin, niin annetaan sille pienempi painokerroin. Ja sitten lasketaan tämmöinen painotettu keskiarvo näistä, niin sitten se antaa ehkä vielä realistisemman kuvan sitten siitä, miten se algoritmi toimii siellä oikeassa elämässä. Mutta ei nyt yritetä tällä kurssilla näitä hirveästi laskea. Yleisesti keskitytään tuohon pahimpaan mahdolliseen suoritusaikaan. Eli jos ei erikseen mainita, minkälaista suoritusaikaa kysytään, niin lasketaan pahin mahdollinen suoritusaika. Ole hyvä. Kysyttiin entropiasta ja kysyttiin entropian pienemisestä. Nyt tuohon mennä, se menee jo vähän niin kuin fysiikan puolelle. Eli me analysoidaan täällä, lajittelun mainitsit, niin meille tulee useita erilaisia lajittelualgoritmeja tässä ja niitä analysoidaan. Jotkin algoritmit on tehokkaita ja jotkut vähemmän tehokkaita. Mutta jätetään tuo entropia sinne fysiikan puolelle ja antaa heidän miettiä sitä. Päästään niihin lajitteluihin, niin näemme, millä tavalla erilaiset lajittelumenetelmät eroavat toisistaan sen vaativuuden tai tehokkuuden suhteen. Mennään näihin muodollisiin määritelmiin, eli nyt päästään, niin kuin sanotaanko, oikeaan asiaan tässä. Eli mikä on se kertaluokka ja mikä on se asymptoottinen kertaluokka, määritellään näitä termejä. Aloitetaan tämmöistä esimerkistä. Tarkastellaan tuollaista lauseketta, funktiota. Tämä nyt voisi kuvata jonkin algoritmin suoritusaikaa niin kuin sen n suhteen. Eli n on tässä taas se alkioiden tai käsiteltävän datan lukumäärä. Ja a, b, c on vain jotain vakioita, tyypillisesti kokonaislukuja tai voi ne olla murtolukujakin, mutta siis semmoisia, sieltä on laskettu ja lukumääristä saatu näitä lukuja ja ei välitä mitä ne on jotain ABC, tietysti A nyt pitää olla positiivinen, jotta tässä olisi tämmöinen toisen asteen funktio. Eli näette, tämä on siis toisen asteen funktio, eli paraapeli. Olkoon se nyt tämmöisenä, tämä on esimerkki. Ja mitäs me tästä nyt sitten nähdään, miten tämä käyttäytyy tuon n suhteen? Jos ei me tiedetä, mitä A, B ja C on, mikä on niiden tarkka arvo, niin me tuon invarianssiperiaatteen mukaisesti, niin me yleisesti jätetään ne ikään kuin huomiotta. Eli meitä kiinnostaa nyt se, että miten tämä suoritusaika kasvaa asymptoottisesti. Tämä asymptoottinen termi tässä tarkoittaa sitä, että lähestytään jotain aina lähemmäs ja lähemmäs. Eli tässä tapauksessa laitetaan tuo n mene isommaksi ja isommaksi ja isommaksi. N10, 100, 10 000, miljoona, 10 miljoonaa. Pistetään se vaan isommaksi ja isommaksi ja katsotaan, mitä tapahtuu tälle lausekkeelle, miten nopeasti se kasvaa. Eli sitä tarkoittaa tuo asymptoottinen niin tämän kurssin yhteydessä. Jokin lähestyy, no esimerkiksi ääretöntä tässä tapauksessa tietysti. Ja tästähän me nyt nähdään, että että kun suu n on hyvin suuri, niin ainakaan nämä kaksi jälkimmäistä termiä hän ei enää paljon vaikuta, koska tullut tuo n toiseen. Eli jos n on pieni, niin totta kai nämä on hyvinkin sama, saattaa olla hyvinkin samankokoisia, mutta jos siinä laitetaan 10 miljoonaa toiseen, niin se on jo mitä 100 biljoonaa, niin siinä mielessä että nämä termit hän alkaa niin kuin, niiden merkitys tässä häviää. Eli tämä on nyt se kaikkein tärkein termi, tämä missä tuo on tuo n toiseen termi, eikö vaan. Ja siinäkään tuo a-kerroin ei ole enää kovin merkittävä, jos se on 5 tai 10 tai 15, niin sillä nyt sitten väliä, jos tuo n on hyvin iso, niin se niin kuin hukkuu siihen se vaikutus. Eli tässä siis olet tämmöinen niin kuin, arvio on, että jos n kasvaa noin kaksinkertaiseksi, niin mitä tapahtuu tälle lausekkeelle? Koska nämä jälkimmäiset jätettiin huomiotta ja toi a jätettiin huomiotta, niin 2 × 4, eli se kasvaa nelinkertaiseksi, noin nelinkertaiseksi. Tämä siis vain suurilla äänillä, tietysti pienillä äänillähän se ei ole näin, mutta koska tarkastellaan nimenomaan sitä asymptoottista käyttäytymistä, eli miten se käyttäytyy, kun mennään isompiin ja isompiin ääniin kohti sitä ääretöntä. Eli tämä käyttäytyy noin oleellisesti samalla tavoin kuin siinä olisi pelkästään n toiseen, eikö vaan? Eli nyt me sanotaan, että tämmöisen funktion suoritusajan kertaluokka on n toiseen. Eli tämä kuvaa nyt sitten tätä tehokkuutta siinä mielessä, että tällä tavalla me voidaan verrata sitten näiden erilaisten algoritmien tehokkuuksia. Eli jos meillä on 2 algoritmia, toisessa on vaikka tuommoinen n toiseen, ja sitten toisessa on se suurin termi vaikka n kolmanteen, niin kumpiko näistä on tehokkaampi? No, te tiedätte, että n kolmanteen kasvaa vielä nopeammin kuin se n toiseen. N toiseen menee niin kuin aina nelinkertaiseksi, kun n kaksinkertaistuu, mutta kun n kaksinkertaistuu, niin se n kolmanteen, sehän aina 8-kertaistuu. Eli 2 × 2 × 2 sitten verrataan 8 × 8 × 8, huomattavasti nopeamminhan se kasvaa. Eli tämä kertoo nyt sitten, että tämä jälkimmäinen, tämä n kolmanteen algoritmi on niin kuin vähemmän tehokas kuin se n toiseen algoritmi. Ja tämä kertaluokka sitten kertoo, tämä asymptoottinen kertaluokka sen, että jos meillä on hyvin suuri syöttötiedon koko, niin totta kai silloin meidän kannattaa valita asymptoottisesti tehokkaampi algoritmi, jossa on pienempi tuo kertaluokka, jos vaan mahdollista tietysti. Eli jälleen muistetaan tässä, että jos on hyvin pieni n, niin silloin yleensä tällä ei välttämättä ole kovin paljon merkitystä, mutta mitä isompi n on kyseessä, tai jos on, ratkotaan useasti se sama ongelmaa aina uudestaan ja uudestaan eri datalla, eri esiintymillä, niin aina sitä tärkeämpi on se tehokkuus sitten ottaa huomioon. Ja seuraavaksi mä näytän, tässä on tämmöinen yksinkertainen, tämä on tämmöinen niin sanottu raja-arvotesti, jolla voidaan verrata 2 lauseketta, kumpi on suurempi. Tässä kertaluokkamielessä, kumpi pienempi, tai onko ne mahdollisesti samansuuruisia tässä kertaluokkamielessä. Jos sanotaan, että 2 algoritmia on samaa kertaluokkaa, se ei tarkoita, että ne on täsmälleen samanlaisia, eli sama lauseke, koska sieltä ne vakiokertoimet jätetään huomiotta. Mutta se, mikä siellä on se oleellinen, eli se suurin termi, joka määrää sen kasvunopeuden, niin jos se on sama, niin silloin ne on samaa kertaluokkaa. Eli tässä meillä on 2 tällaista ei-negatiivista funktiota, ei-negatiivinen, siis semmoinen funktio, joka saa pelkästään positiivisia arvoja. Koska jos ne nyt kuvaa jotain operaatioiden lukumääriä, niin tietysti negatiiviset lukumäärät ei ole kovin järkeviä. Eli toi TA voisi olla vaikka jokin algoritmin A vaatima operaatioiden lukumäärä. Sillä on jokin lauseke, joka on sitten johdettu N-suhteen, kuten tuossa äsken oli se parapelin lauseke, joku vastaava lauseke on saatu selville. Ja sitten meillä on algoritmille B, ihan oma toinen lauseke, taas N-suhteen lauseke. Ja nämä nyt mitä tahansa tämmöisiä lausekkeita, niin miten me päätellään, kumpiko näistä nyt on asymptoottisesti tehokkaampi vai ei? Tai onko ne mahdollisesti saa yhtä tehokkaita? Eli laitetaan tämmöinen, tämä saadaan selville tämmöisellä raja-arvotestillä, eli nyt muistellaan sitten matikan puolelta näitä raja-arvoja. Eli raja-arvohan tarkoittaa, että sitten vaan tässä katsotaan, mihin tämä osamäärä tässä menee, kun n lähestyy ääretöntä. Eli laitetaan nuo toisiinsa verrattavat lausekkeet tänne tuon jakoviivan molemmille puolille, että ne osoittajia ja nimittäjiä ja lasketaan tämä raja-arvo, jos osataan. Toivottavasti osataan. Tietysti jos nämä on jotain polynomeja, niin silloin me aina osataan laskea. Ja aika monille muillekin funktiotyypeille, niin me osataan tämä helposti laskea. Mitä tapahtuu, kun n lähestyy ääretöntä? Menee suurempiin lukuihin. Ja jos käy niin, että sieltä tulee jokin nollasta eroava vakio vastaukseksi. Ei ole väliä, mikä se on, kunhan se on nollasta eroava vakio. 1, 10, 12, 13,5. Niin silloin se tarkoittaa, että nämä funktiot ovat asymptoottisesti yhtä suuria. Eli ne kasvaa yhtä nopeasti tuon n suhteen. Ne on siinä mielessä tasa-arvoisia. Eli ne on samankokoinen se kasvunopeus. Jos tässä taas käy näin, että se tuleekin raja-arvoksi nolla. No silloin se tarkoittaa, että tämä nimittäjä kasvaa nopeammin kuin tuo osoittaja. Eli tarkoittaa sitä, että tämä osoittajassa oleva TA on silloin asymptoottisesti pienempi, nimittäjä on sitten vastaavasti suurempi. Eli nyt näissä on selvä ero, tämä algoritmi A on nyt sitten, sen kasvunopeus on pienempi kuin tuo algoritmi B. Eli jos nämä nyt on samalle ongelmalle mahdollisia algoritmeja, niin nyt valitaan sitten mieluummin tämä A sinne käsiteltäväksi tai käyttöön, mieluummin kuin tuo B. Tässä äskeisessä ei ole juurikaan sillä suhteessa väliä, kumpiko valitaan, että valitaan niistä se, kumpi on helpommin koodattavissa. Ja sitten kolmas vaihtoehto, mikä tässä voisi käydä, että tämä raja-arvohan voi olla myös, jos ei se ole nolla tai nollasta eroava vakio, niin mikä se vielä voisi olla? Se voisi olla ääretön. Mulle ei tuota kaavaa tuossa uudestaan, mutta jos tuo raja-arvoksi tulee ääretön, sekin on mahdollinen, niin silloin taas käy, niin se taas tarkoittaa, että tuo osoitteessa oleva lauseke kasvaa nopeammin kuin nimittäjässä. Eli silloin tämä TA menee nopeammin kohti ääretöntä kuin tämä nimittäjä, eli TA on silloin asymptoottisesti suurempi. Eli se on vaan niin kuin tämä kääntäen. Eli tässä kakkoskoodassa tuo A on pienempi kuin B, ja tässä jälkimmäisessä taas sitten B on pienempi kuin A. Ja tuossa ne on yhtä suuret. Eli tämä, jos osaa laskea, niin tässä on tämmöinen yksi testi, jolla voi verrata algoritmeja toisiinsa. Tuossa yhden kalvon jälkeen tulee yksi yksinkertainen esimerkki, missä käytän tätä tulosta. Mutta seuraavaksi otetaan ihan muodollinen määritelmä tälle asymptoottiselle kertaluokalle, tämmöiselle iso O-merkinnälle, jota me nyt sitten käytetään tässä tällä kurssilla ja muuallakin, jos tutkitte muualtakin näitä algoritmia ja niiden aikavaativuuden analyysiä, niin aina siellä esiintyy se O jotain. Ja nyt ihan muodollinen määritelmä, mitä se tarkoittaa. Eli sanallisesti. Me käytetään tämmöistä merkintää iso O, ja sitten sinne sulkuihin laitetaan jokin lauseke, ja tässä nyt on jokin GN, eli tämä nyt on se yleinen. Sitten niissä, kun me määritellään näitä kertaluokkeja, niin siellä on sitten jokin N:stä riippuva yksinkertainen lauseke. Siellä voi olla N, eli ON, tai sitten se voi olla N toiseen, ON toiseen. Tai voi olla vaikka logaritmi. Logaritmit tulee esiin kanssa täällä aika usein tällä kurssilla, eli jokin N-logaritmi. Mutta yleisesti oli siellä mikä tahansa lauseke, G, niin se tarkoittaa sellaisia funktioita, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin toi lauseke tuolla. Siis sellaisia, joiden kasvunopeus on korkeintaan yhtä suuri. Eli tämä on niin kuin, no te vähän voi ajatella sen pienempi tai yhtä suuri kuin merkin. Eli nämä funktiot voidaan laittaa tässä mielessä järjestykseen. Eli kaikki täällä olevat funktiot ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin toi GN siinä mielessä, että ne kasvaa joko hitaammin tai yhtä nopeasti. Ja ihan se muodollinen, tarkka matemaattinen määritelmä, tämmöinen kaavahässäkkä, yritetään lukea sitä. Eli kyseessä on siis joukko. Joukko, jossa on lausekkeita fn, jotka toteuttaa seuraavan ehdon. Ja tämä luetaan nyt sillä tavalla, että on olemassa positiiviset vakiot c ja n nolla siten, että tämä epäyhtälö toteutuu. Eli se Fn-lauseke on pienempi tai yhtä suuri kuin se vakio kertaa Gn. Ja tämä on voimassa kaikilla n, jotka on suurempia kuin tuo n0. Eli nuo kaksi erikoisen näköistä merkkiä luetaan tällä. Tämä ensimmäinen luetaan on olemassa. Eli riittää, että on olemassa jotkin vakiot. Meidän ei välttämättä edes tarvitse tietää, mitä ne vakiot on, kunhan me tiedetään, että semmoiset on olemassa. Ja tuo jälkimmäinen erikoismerkki luetaan kaikilla. Eli tämä ehto pitää olla voimassa kaikilla äänillä, jotka toteuttaa tämän ehdon. Eli tässä on, tämä on se kaikkein oleellisin kohta, tämä epäyhtälö tässä. Eli tässä joukossa olevat lausekkeiden arvot ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin sitten jokin vakiokertaa se GN, joka on tuolla suluissa. Ei ole väliä, mikä se vakio on, kunhan se on siis vakio, eli se ei saa riippua n:stä millään tavalla. Se voi olla miten iso tahansa, sillä ei ole väliä, kunhan ei riipu n:stä. Ja tämän epäyhtälön ei tarvitse olla voimassa ihan kaikilla n:llä, eli ei, kaikilla ei tarvitse olla ykkösellä voimassa tai kakkosella voimassa. Riittää, että se on voimassa jostain tietystä n0:sta alkaen. Taas n0 voi olla miten iso tahansa, vaikka 1000 tai miljoona. Riittää, että se siitä eteenpäin on voimassa, koska me tarkastellaan just tätä asymptoottista käyttäytymistä. Eli hyvin suurilla n:llä mennään kohti ääretöntä ja ääretöntä. Niin silloin tämä pitää olla voimassa. Joo, tätä ei tarvitse nyt ruveta opettelemaan ulkoa tätä kaavaa tai tätä määritelmää, mutta se on tässä esillä, että tiedätte, miten se on määritelty tuo O-merkintä. Ja semmoinen huomautus, että nyt tämä O on siis on joukko. Eli kun jokin lauseke kuuluu joukkoon, niin sitten pitäisi merkitä, tietysti käyttää tämmöistä ihan täsmällistä merkintää, tuommoista kuuluu joukkoon merkkiä. Eli jos sanotaan, että lauseke on tämmöinen O-N, niin silloin se kuuluu tähän joukkoon O-N. Tämä olisi siis tarkka, täsmällinen merkintä. Mutta käytännössä, te näette tälläkin kurssilla ja joka paikassa, käytetäänkin tuota yhtä suuruusmerkkiä. Sanotaan, että lauseke FN on yhtä suuri kuin ON, mikä sinänsä ei ole järkeä, koska F on lauseke ja O on joukko. Mutta koska kaikki tietää, mistä on kysymys, niin käytetään tämmöistä merkintää. Eli tuossa oikeasti se pitää olla se joukkoon kuulumismerkki, mutta käytetään yhtä suuruusmerkkiä. Eli se on vaan semmoinen sopimus, koska se on käytännössä helpompi kirjoittaa tämmöisellä norminäppäimistöllä tuo yhtä suuruusmerkki kuin tuo joukkoon kuulumismerkki. Ja sama toisinpäin, että jos se joku ei kuulu joukkoon, eli F ei kuulu joukkoon, niin joukkoon O, niin siinä ei, sillähän on kanssa oma merkkinsä, missä sitten semmoinen viiva tuossa päällä, niin samalla tavoin käytetään sitten tämmöistä merkintää, että ei eri suuri kuin, eli laitetaan tuohon vain yhtä suuruusmerkin päälle se viiva. Okei, katsotaan toi seuraava lasku. Laskutoimitus lävitse. Eli yritetään sitä, soveltaa tätä raja-arvotestiä, eli mä vilautan sen vielä. Tätä raja-arvotestiä määritellään tai lasketaan ihan konkreettiselle lausekkeelle, minkälaisia kertaluokkia sieltä saadaan. Tarkastellaan tuommoista yksinkertaista taas toisen asteen polynomi, ja nyt sinne laitetaan ihan konkreettiset kertoimet 130 ja 45, jotta me voidaan laskea jotain konkreettisia lukuja. Eli tämä voisi olla nyt se TA. Ja nyt me verrataan tässä sitten joihinkin toisiin yksinkertaisiin funktioihin ja päätellään, että olisiko se samaa kertaluokkaa vai pienempää vai suurempaa. Ja verrataan se ensiksi vaikka tähän n. Eli nyt tässä on käytössä sitä rajatarvotestiä, että tuolla ylhäällä on toi F, eli se on se TA. Ja sinne alas niin kuin TB:ksi laitetaan nyt vaikka yksinkertaisesti pelkästään n. Eli ihan tämmöinen yksinkertainen lineaarinen n, joka kasvaa tälleen. Jos sitä piirtää kuvaaja, niin sehän on semmoinen 45 asteen kulmassa menevä suora viiva. Ja nyt toivottavasti jokainen varmaan vielä muistaa, miten tämän tyyppisten raja-arvot lasketaan. Eli tuosta voi supistaa pois sitten. Tässä on kolme termiä ja tuosta ensimmäisestä voi yhden n supistaa pois. Eli jos tätä lasketaan tuosta, niin 100 n toiseen per n, niin siitähän tulee 100 kertaa n. No jos n menee kohti ääretöntä, niin 100 kertaa n menee varmasti kohti ääretöntä myös. Eli siitä jo tiedetään, että tästä ääretöhän tästä tulee. Nämä kaksi muuta termiä ei vaikuta tässä. Eli tuossa jos on 30 n per n, niin sitä yksi n supistuu pois ja siitä jää 30, mutta eihän se 30 vaikuta siihen äärettömään mitään. Ja sitten täällä on vielä 45 jaettuna n:llä, no siitä ei voi supistaa mitään pois. Ja jos n lähestyy ääretöntä ja se on nimittiessä, niin tuommoinen termihän lähestyy nollaa, mutta taas ei se nolla vaikuta mitään siihen, kun tämä ensimmäinen termi menee nyt selvästi kohti ääretöntä. Ääretöntä sitten vaikka siltä sen yhden n supistaisi poiskin. Eli se raja-arvotestihän sanoo silloin, että tuo yläpuolella oleva funktio on asymptoottisesti suurempi kuin tuo alapuolella oleva funktio. Ja silloinhan se tarkoittaa, että tämä yläpuolella oleva funktio ei voi missään tapauksessa kuulua tähän ON-joukkoon. siis OAN-joukko sisälsi 4 funktiot tai lausekkeet, jotka on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin n. Eli fn on pienempi tai yhtä suuri kuin n noin oleellisesti. Ja se ei voi olla nyt, kun sä sanoit, että se onkin suurempi. No kokeillaan jonkinlaisella toisella n:llä tai toisella jakajalla. Laitetaan sinne yksi eksponentti lisää, eli n toiseen. Ja katsotaan, minkälainen raja-arvo tästä tulee. No nyt nämä kaksi jälkimmäistä termiä menee kohti nollaa, eli taas tuolla on tuo 45 jaettuna n toisella, siitä ei voi supistaa mitään. Ja jos n on nimittäjässä menee kohti ääretöntä, niin tuo jakolaskun tuloshan menee kohti nollaa. Samoin käy tässä keskimmäisessä termissä, eli 30 n jaettuna n toisella, yksi n voidaan supistaa pois, sinne jää 30 jaettuna nllä, taas jos n menee kohti ääretöntä, niin tämä osamäärän tuloshan menee kohti nollaa. Nämä menee kaikki molemmat kohti nollaa, mutta tuo ensimmäinen termi, niin sieltä jää tuo 100, koska sieltä molemmat n:t voit supistaa pois, siinä on aina 100. Ja se raja-arvo on luonnollisesti se 100. Ja nyt se on siis nollasta eroava vakio. Ja nyt se raja-arvotesti sanoo, että nämä on samaa kertaluokkaa. Eli osoitteessa oleva TA on samaa kertaluokkaa kuin nimittäjässä oleva TB. Eli voidaan sanoa, että Fn on, kuuluu joukkoon On toiseen. Eli nyt mä oon käyttänyt tosiaan tuota yhtä suuruusmerkkiä tässä sen joukkoon kuulumismerkin sijaan. Tämä on se oleellinen tieto ja se tärkein tieto, joka me tästä saadaan. Tämä on samaa kertaluokkaa kuin On, eli käyttäytyy sillä tavalla, kuten N toiseen. Tämä oli se, mistä me aloitettiin. Siinä oli vain ne kerroimet ABC. Näinhän me todettiin, että tuo N toiseen termi on siinä se, joka niin kuin ratkaisee tämän ja määrää sen kertaluokan. No kokeillaan vielä kolmannellakin tässä huvin vuoksi. No tästäkin tulee jokin, tästä tulee nolla raja-arvoksi, eli nyt tässä on sitten yksi n lisää, eli 45 jaettuna n kolmanteen, no se menee kohti nollaa. 30 jaettuna n toisella, kun yksi n supistetaan, sekin menee kohti nollaa. Ja tuo ensimmäinen termi, nyt sieltä voidaan kaksi n supistaa pois, mutta nimittäjä jää edelleen yksi n, eli 100 jaettuna n, niin ne menee kaikki kohti nollaa. Eli tämä olisi kolmas vaihtoehto. Jos tämä menee nollaan, niin se tarkoittaa, että osoitteessa oleva funktio on nyt asymptoottisesti pienempi kuin se siellä nimitteessä. Eli tämä f on nyt pienempi kuin tämä n kolmanteen. No miten tässä nyt on tämä sama yhtä suuruus? No se johtuu siitä, että tämä O-joukkohan määriteltiin sillä tavalla, että se sisältää kaikki ne funktiot, jotka on pienempiä tai yhtä suuria. Tässä nyt se ei ole yhtä suuri, mutta se on pienempi. Eli tuossa äsken se oli yhtä suuri ja täällä se on pienempi. Mutta se kuuluu sinne samaan joukkoon ja tämä nyt johtuu vaan tuosta määritelmästä, koska siellä nyt on niputettu sitten kaikki pienempi tai siinä on se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, niin se menee myös sinne. Ja tämä nyt ei ole välttämättä kovin hyödyllinen tieto, tai se kaikkein mielenkiintoisen tietohan on tämä keskimmäinen, eikö vaan? Eli se raja, jossa se muuttuu, se ei voi olla n, mutta se on n toiseen. No se, että se on n kolmanteen, ei ole enää mielenkiintoinen. En mä tiedä, nyt. Pysyttekö kärryillä? Mä yritän sitä selittää tällä tavalla. Eli tämä määritelmä iso O-merkinnälle meni sillä tavalla, että sisältää kaikki funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin. Eli siinä on pienempi tai yhtä suuri kuin merkki. Äskeisen kalvojen perusteella todettiin, että tämä äskeinen lauseke on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin tuo n toiseen. Se on myös pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen. Ja samalla logiikalla me voidaan sitä jakajaa kasvattaa, laittaa sinne n4, n5, n6 ja niin edelleen. Se on edelleen pienempi tai yhtä suuri kuin, eli se on periaatteessa mikä tahansa vielä suurempi kertaluokka. Mutta näähän ei ole mitenkään mielenkiintoisia, vaan kaikkein mielenkiintoisin toi niin kuin pienin kertaluokka, mihin se vielä kuuluu. Eli käytännössä, vaikka me käytetään tätä merkintää iso O ja se on määritelty, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin, niin käytännössähän me halutaan tietää siitä nimenomaan se yhtä suuruuskohta. Eli missä se on samaa kertaluokkaa. Eli pyritään käytännössä selvittämään tämä kertaluokka mahdollisimman tarkasti tai tiukasti noin lainausmerkeissä. Eli nämä jälkimmäiset tässä on tämmöisiä niin kuin löysiä tuloksia. Toi on se tiukka tulos, koska sitten jos me mennään siitä n:ään, niin sitten se ei ole enää voimassa. Eli n toiseen tälle esimerkille on siis se pienin kertaluokka, kaikkein pienin tiukin kertaluokka, joka vielä sisältää se funktio. Se on se oleellinen tieto, joka me halutaan tästä ulos. miettikää tätä, tämä kotona. Kotona, jos nyt meni vähän ohi, mitä tässä ajan. Toisin sanoen, hieman toisella sanoilla selostettu siinä luentomateriaalissa. Mutta tämä vaan siinä, että te hämäännyt siitä, että tuommoinen toisen asteen polynoomi voi olla myös ON3, vaikka ei täällä ole mitään N3 termiä ollenkaan, niin se johtuu vaan pelkästään tuosta määritelmästä. Mutta näillä tiedoilla me voidaan nyt itse asiassa nyt kun me on käsitelty pelkästään polynomeja tähän asti, niin nyt me jo huomataan tässä selvä tämmöinen trendi, mikä on polynomien kertaluokka. Nyt meidän ei tarvitse tästä eteenpäin edes laskea mitään tuommoisia raja-arvoja, kun me voidaan noin polynomit päätellä ihan suoraan. Eli polynomien tapauksessahan se on aina tuo korkein, n korkein potenssi. Esimerkiksi jos tässä on lausekkeena olisi vaikka tuommoinen 10 × (n+8), jos me tehdään sille se raja-arvotesti, te laitetaan sinne se n-nimittäjä ja lasketaan raja-arvo, niin siitähän tulee 10 raja-arvoksi. Se on 0:sta eroava vakio, joten se on samaa kertaluokkaa. Tai jos on tuommoinen 3. asteen polynomi, laitetaan taas, katsotaan tämä suurin termi täältä, tai suurin eksponentti, ja laitetaan nimittäjä n-kolmanteen raja-arvotestissä, ja sieltähän tulee raja-arvoksi silloin 12. Okei, 0:sta eroava vakio, joten se on kertaluokkaa n-kolmanteen. Eli polynomit on nyt helppo katsoa. Oli se polynomi mikä tahansa, oli se mikä tahansa tämmöinen ak × (n)k, sitten tuossa on (n)-k-1 ja niin edelleen (n)-1 ja (n)-0, eli tuo vakiotermi. Ja nämä aat voi olla mitä tahansa lukuja, kunhan tuo tietysti on 0:sta eroava tuo ak, jotta siinä on oikeasti n-asteen polynomi, niin katsotaan sieltä se suurin termi, eli se n, missä on suurin eksponentti, se on tuo k, niin sehän määrää tämän kertaluokan. Eli suurilla n:llä se on se termi, joka kasvaa kaikkein nopeimmin. No sitten meille tulee vielä noita logaritmeja. Ne on tässä ihan lyhyesti tässä tämä tulos. Nyt kannattaa ehkä taas sitten palauttaa mieliin, jos on kouluajoista unohtunut, mitä tuo logaritmi tarkoittaa, niin kannattaa hieman ehkä kerrata. Eli logaritmifunktio, jolla on aina jokin kantaluku, eli me nyt sitten käytetään tällä, se mikä se kantaluku on, niin riippuu tapauksessa, eli tuo a on tuolla nyt se logaritmin kantaluku. Tässä on tämmöinen a-kantainen logaritmi n:stä, ja nyt jos katsotte jotain ihan tavallista laskintaa, jotain taskulaskintaa, niin niissä, missä yleensä on joku logaritmi, niin siellä on tyypillisesti kaksi erilaista logaritmia. Siellä on 10-kantainen logaritmi ja sitten semmoinen e-kantainen logaritmi, eli tämmöinen luonnollinen logaritmi. Mutta logaritmin kantaluku voi olla periaatteessa mikä tahansa ykköstä suurempi luku, että toi a nyt voi olla mikä tahansa. Ja tällä kurssilla usein toi a on 2. Tulee ihan siitä, että meillä on monet algoritmit perustuu siihen, että kun meillä on tietty määrä alkiota, niin me jaetaan se aina 2 ja tarkastellaan niitä puolikkaita erikseen. Ja tarvittaessa ne voidaan taas jakaa 2 ja tarkastellaan niitä puolikkaita erikseen. Siitä tulee luonnollisella tavalla se 2 siihen. Mutta mitä tästä seuraa tästä kaavasta? Eli tämä on tämmöinen kaava, joka on voimassa, olemassa. Eli me voidaan muuntaa logaritmi kantaluku tämmöisellä yksinkertaisella kaavalla. Eli täällä on A-kantainen logaritmi, oli se A mikä tahansa, ja halutaankin laskea B-kantainen logaritmi. Ja se B on mikä tahansa ykköstä suurempi luku, niin tämän kaavan avulla ne voidaan muuttaa toisikseen. Eli se vaan jaetaan tämmöisellä vakiolla kuin B-kantainen logaritmi A:sta. Tämähän on siis vakio. Tämä ei riipu n:stä, niin se on vain joku tietty luku. Eli tuo raja-arvotestihän nyt sitten, jos tästä tutkitaan, että kumpiko näistä on asymptoottisesti suurempi, log a vai log b, laitetaan ne sinne raja-arvotestiin, laitetaan se toinen sinne viivan yläpuolelle ja toinen sinne alapuolelle, ja tämän kaavan perustellaan sieltä, kivasti supistuu sitten pois, muut paitsi että tuo vakiotermihän sinne jää. Eli tämä on just se 0:sta eroava vakio c, joka jää sinne raja-arvotestiin mukaan. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että kaikki logaritmit kantaluusta riippumatta ovat samaa kertaluokkaa. Eli tämä on hyvä tulos siinä mielessä, että nyt meidän tarvitsee sitä kantaluusta välittää sitten tässä, kun me päätetään tätä kertaluokkaa. Eli oli toi b mikä tahansa, niin kaikki logaritmit on samaa kantaluokkaa. Eli tämä a-kantainen logaritmi on myös samaa kertaluokkaa kuin b-kantainen logaritmi. Ja sen takia tämä usein tuo kantaluku näissä O-merkinnöissä jätetään kokonaan pois. Sitä ei edes kirjata sinne näkyviin, koska sillä ei ole mitään merkitystä siinä. Joo, logaritmit, niitä tosiaan kansi kerralta ja palataan näihin sitten, kun tulee eteen semmoisia algoritmeja, joissa tuo kertaluokaksi tulee jokin logaritminen. Vielä tämä termi vakiofunktio, eli käytetään tällaista merkintää kuin O1, mitä se tarkoittaa. Eli täällä ei nyt n-ää ollenkaan missään muodossa. No tämä nyt tarkoittaa silloin, jos siellä ei ole sitä n-ää, niin se on semmoinen lauseke, joka ei riipu n-stä ollenkaan. Eli se on juuri tällainen vakiolauseke. Eli tämmöisen funktio, joka kuuluu O1, niin se tarkoittaa, että se funktion suoritusaika ei riipu siitä n-stä millään tavalla. No niin, näitä merkintöjä käytetään. Ja seuraavalla kalvolla mulla on tässä, tämäkään kohtuu nopeasti, että päästään loppuun. Nämä on tämmöisiä ominaisuuksia tuloksia, jotka on itse asiassa hyvin helppo todeta tuon raja-arvotestin perusteella tai tuon määritelmän perusteella, mutta ei tarvitse ei mennä ruveta niitä mitenkään todistamaan, vaan ihan vaan luettelona, eikä tarvitse opetella ulkoa näitä. Mutta tämmöisiä kivoja ominaisuuksia on, että tuo vakiolla kertominenhan ei vaikuta nyt kertaluokkaan millään tavalla, kunhan se on nollasta eroava vakio. Eli oli mikä tahansa G täällä, ja me kerrotaan se vakiolla C, niin se kertaluokka on sama kuin ilman sitä C. No se tuli just siitä, kun tosiaan niillä vakiolla ei ollut tässä merkitystä, että riitti, että se raja-arvotestissä sitten tulee nollasta eroava raja-arvo siinä. Sitten jos yhdistetään tällaisia, niin tässä on tämmöinen hyvä, ihan luonnollinen tämmöinen ketjusääntö. Jos F on samaa kertaluokkaa kuin G, ja sitten vastaavasti G onkin samaa kertaluokkaa kuin H, eli tuo kolme funktiota, niin tästä seuraa myös, että tämä F on samaa kertaluokkaa kuin tuo H. Eli tässä voitte ajatella näitä lukujen vertailuja, että jos tässä verrataan lukuja, jos F on pienempi tai yhtä suuri kuin G, kuvitellaan ihan se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, ja G on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin totta kai tästähän seuraa, että se ensimmäinen F on myös pienempi tai yhtä suuri kuin H, eikö vaan? Eli korvaatte nuo tuossa pienempi tai yhtä suuri kuin merkeillä, niin sehän pitää paikkansa. Eli se pätee myös näille kertaluokille. Summalle täytyy ottaa aina se maksimi, eli niin kuin tuossa todettiin noiden polynomienkin tapauksessa, että aina se korkein termi, eli se yksi summassa olevassa lausekkeesta se termi, missä on korkein eksponentti, niin se määrää sen kertaluokan, niin sama, että se pätee, vaikka ne olisi mitä tahansa, vaikka ne ei olisi polynomejakaan. Eli jos meillä on F on samaa kertaluokkaa kuin G1 ja F2 on samaa kertaluokkaa kuin G2, niin näiden summa, niin valitaan näistä maksimi. Eli taas mietitte, F1 on pienempi tai yhtä suuri kuin G1 ja F2 on pienempi tai yhtä suuri kuin G2, niin no tässä nyt ei välttämättä se lukujen vertailu analogia toimi samalla tavoin, mutta tämmöisessä summassa niin aina se korkein termi, katsotaan näistä summassa olevista oli mitä 2 tai enemmän, niin etsitään sieltä se suurin termi, se missä on kaikkein suurin eksponentti tai joka muulla tavalla tiedetään, että siellä on se suurin kertaluokka, niin sehän se määrää tämän koko summan kertaluokan. No kertolaskulle pätee tämä on aika niin kuin luonnollisella tavalla, että jos taas F1 on samaa kertaluokkaa kuin G1 ja F2 samaa kertaluokkaa kuin G2, niin näiden tulolle, F1 ja F2 tulolle, jos nämä kaksi lausetta kerrotaan, niin se on sitten samaa kertaluokkaa kuin näiden G-funktioiden tulo. Ja niitä monta muuta ominaisuutta voidaan tuosta johtaa, ja tosiaan ei tarvitse opetella näitä ulkoa. Ei kysytä niitä varmastikaan tentissä. Vielä tämmöiset termit, ihan vaan, tämä on taas tiedoksi, jos törmäätte tähän. Tällä kurssilla me käytetään vain iso O-merkintää nyt. Mennään sitten jo jatkokurssilla, katsotaan näitä muita merkintöjä tarkemmin. Mutta tähän on olemassa myös muita kertaluokkamerkintöjä, joihin joku saattaa törmätä jossain, kun jos tutkitte asioita jostain muista lähteistä. Eli puhutaan tämmöistä asymptoottisesta alarajasta. Se on ikään kuin tämä ylärajan vastakohta. Eli sellaiset funktiot, jotka on asymptoottisesti suurempia tai yhtä suuria kuin tuo G. Ei pienempiä tai yhtä suuria, vaan suurempia tai yhtä suuria kuin. Sitten on tuommoinen tarkka raja, missä on tuommoinen theta-merkintä, niin se olisi se yhtä suuruus. Eli siitä on nyt unohdettu ne pienempi tai suurempi kuin merkit. Eli sellaiset funktiot, jotka on asymptoottisesti täsmälleen yhtä suuria. Eli tämä itse asiassa on se, mitä me täällä nyt halutaan, ja oikeastaan tämä me aina määritellään, vaikka me nyt käytetäänkin iso O-merkintää, niin oikeastaan tätähän me sieltä halutaan ulos. Sitten on vielä erikseen tuollaiset asymptoottiset aidot ylärajat ja alarajat, eli pikku o ja pikku omega. Näistä on sitten taas yhtä suuruus jätetty pois. Eli tässä on pelkkä aito epäyhtälö, pienempi kuin ja suurempi kuin merkit noissa epäyhtälöissä, noin oleellisesti. Mutta tämä vaan ihan vaan tiedoksi, että on olemassa muitakin merkintöjä. Näihin ei mennä tällä kurssilla tän enempää. Mutta nyt sitten vähän numeroita, niin nähdään, verrataan erilaisia tyypillisiä peruskertaluokkia. Katsotaan, tuossa olisi tuommoisia neljä tämmöistä hyvin yksinkertaista lauseketta, f, funktiota f. Oletetaan, että nämä nyt on vaikka neljä algoritmia, ja on päätetty, että, tai jollain lailla päätelty, että ensimmäisen algoritmin se askelten lukumäärä riippuu n:stä tämän funktion mukaan, eli se on 100 kertaa n. Ja toinen algoritmi, jossa se lauseke on 5 kertaa n toiseen, puoli kertaa n kolmanteen tuossa. Ja sitten tuolla on tuommoinen, missä onkin 2 potenssiin n. Hyvin erityyppisiä algoritmeja, mutta tämä nyt on vähän tämmöinen hatusta temmatut luvut tai lausekkeet. Ja katsotaan, miten nämä vertaa, mitä näitä voisi verrata. Eli tässä on yksi tämmöinen tapa, miten tätä voitaisiin katsoa. Mikä on suurin ongelma, joka voidaan ratkaista ajassa 1000 tai 10 000? Siis tämä aika tarkoittaa nyt sitä lukumäärää tässä. Sovitaan nyt, että se yksi askel vie, yksi komento vie yhden aikayksikön. Kuinka monta tämmöistä aikayksikköä tai 1000 aikayksikköä on käytössä, niin kuinka iso n voi olla? Kuinka iso n voi olla, jos sulla on resurssirajoitus, että vain 1000 komentoa voidaan tehdä, tai 10 000? No nämä on helppo tästä laskea, eli mä näytän suoraan tämän taulukon, missä nämä on laitettu. Eli täällä vasemmassa palstalla on tuo lauseke, noin neljä lauseketta. Ja tässä ensimmäisessä rakkeessa on ne, että kuinka iso n voi olla, jos on 1000 askelta käytössä. No tämä ekahan on helppo laskea, jos kerran 1000 on käytössä ja tuo kerroin on 100, niin n-hän voi olla korkeintaan 10. Eikö vaan 10 kertaa 100 on 1000. Jos siellä laittaa 11 n-ksi, niin sittenhän se menee jo 1100, eli se menee yli tuosta rajasta. Jos askelia onkin käytössä 10-kertainen määrä, eli 10 000, niin vastaavasti tämä kasvaa 100. Eli nyt n voi olla 100. 100 kertaa 100 on 10 000. Jos n on yli 100, niin sittenhän toi menee jo tuosta ohi. Eli tässä on tämmöinen 10-kertainen lisäys tapahtuu tässä. Aika tai askelten lukumäärä kasvaa 10-kertaiseksi, niin myös tehtävän koko voi kasvaa 10-kertaiseksi. No noissa muissa ei tietenkään käy täsmälleen samalla tavoin. Tässä on sitten vaan laskettu näitä. Näitä voi ihan tarkastikin laskea, mutta jos nyt ihan arvaamallakin tästä saataan kokeilemalla. Tuo jos laittaa 14, 5 kertaa 14 toiseen, no se jää vielä alle 1000. Jos laittaa 15, 5 kertaa 15 toiseen, no se menee yli 1000. Eli siitä jo ihan pelkästään kokeilemalla toteaa, että tuo 14 on maksimi n, joka tässä voi olla. Ja samalla kokeilulla voidaan saada tuohon, että jos tuolla laittaa 44, niin se 10 tonni vielä riittää. Jos tuolla laittaa 45, niin sitten se menee jo yli 10 tonnista. Siinäkin tapahtuu, ei tapahdu 10-kertainen, vaan tapahtuu noin 3,1-kertainen parannus tässä. Mutta kuitenkin tämmöisellä kertoimella tulee tämä parannus. Ja sama tuolle seuraavalle, jos siellä on näin kolmanteen, niin siitä kokeilemalla voi todeta, että 12 riittää siihen. 12 se jää vielä alle tonnin ja 27 se jää alle 10 tonnin ja jälleen toki kasvu sitten, miten 12 päästään 27, niin runsaat 2-kertainenhan siinä on. Mutta kaikissa näissä se tapahtuu tämmöisellä kertoimella. Mutta tämä viimeinen poikkeaa näistä nyt hyvin oleellisesti, kun se n on tuolla eksponentissa. Eli jos tuolla laittaa 10, niin se on noin 1000. No ei ole, itse asiassa se menee vähän yli, eikö vaan 2 potenssiin 10 on 1024. Mutta mä oon vähän pyöristänyt, koska sitten jos mä aloitan 9 tähän, niin 2 potenssiin 9, niin sehän on vaan 512, niin pieni pyöristys tässä. No sitten sinne laitetaan n-ksi 13, niin sitten se menee jo. Sitten se jää vielä 10 tonnia ja 14 se menee yli. Eli pientä kasvua tässäkin on, mutta nyt se kasvaa vaan niin kuin tämmöisellä plussalla, eli 10:3, eli plussan verran. Eli kyseessä on tämmöinen eksponentiaalinen kertaluokka. No se nyt tästä taulukosta oleellisesti näyttää ero, että mikä on polynomisen ja eksponentiaalisen ero, mutta se selviää sitten, kun sitten kun saadaan, itse asiassa selviää seuraavalta kalvolta paljon paremmin. Eli tässä on näitä peruskertaluokkia verrattuna pienillä kokonaisluvuilla. Ja nyt on suuruusjärjestyksessä vasemmalta oikealle. Tässä toisessa sarakkeessa olisi tämä n. Eli jos n on ykkönen, n on kakkonen, n on nelonen ja niin edelleen, n kaksinkertaistuu tässä joka rivillä. Niin tietysti n kertaluokka on silloin se lausekkeen arvo on se sama kuin n. Tuolla vasemmalla on logaritmia, ja tähän ei ole merkitty sitä kantalukua, mutta tämä on siis kaksikantainen logaritmi. Sekin kasvaa, mutta huomattavasti hitaammin. Tuossa on n kertaa logaritmia, eli se on näiden kahden ensimmäisen sarakkeen tulo. Sitten on n toiseen. No, 2 toiseen on 4 ja 4 toiseen on 16 ja niin edelleen. N kolmanteen, samalla tavoin toi n kolmanteen. Ja huomaatte, että kaikkihan kasvaa, mutta nämä 5 ensimmäistä saraketta kasvaa tulee kohtuullisen maltillisesti. Eli tässä tulee tämä se ero selvemmin tuohon eksponentiaaliseen. Eli tämä viimeinen kasvaa huomattavasti nopeammin. Alussa tietysti riittää nämä. Muutama numero tässä esittää, mutta sitten jo tuolla viimeisellä rivillä se menee niin suureksi, että tuossa ei enää mahtunut tuohon taulukkoon se koko luku, vaan kaikki, vaan sitten laitoin tuohon tuommoisen likiarvon 1,8 kertaa 10 potenssiin 19, eli 19 tai 20 numeroa merkkiä siihen tarvittaisiin. Ja siitä seuraava askel, josta sitä laskettaisiin vielä eteenpäin kaksinkertaisesti tuo n, niin se menisi vielä isommaksi, eli se suorastaan räjähtää käsiin. Eli eksponentiaaliset kertaluokat ja funktiot niin poikkeaa aika oleellisesti näistä muista, näistä polynomisista ja logaritmisista. Eli tuossa menee semmoinen selvä raja miten nämä käyttäytyy nämä eri kertaluokat. Tässä on pieni luettelo vaan, mistä näitä voisi tulla sitten. Eli nämä taas selviää sitten, kun päästään niihin algoritmeihin ja tietorakenteisiin, niin sitten aina nähdään, mistä tulee. Tuo ykköstä ei ollut tuossa taulukossa, mutta jos meillä siis kertaluokka on ykkönen, niin se tarkoittaa siis, että se on vakioaika. Se ei riipu syöttötiedon koosta, eli se ei riipu n:stä millään tavalla. Tuommoinen kaksikantainen logaritminen kertaluokka, mikä tuossa oli ekana, niin semmoinen saattaa tulla esimerkiksi siitä, että ongelman koko aina pienennetään murto-osaan. Eli meillä on isompi joukko alkioita, jota käsitellään ja ositetaan se sillä tavalla, että ensin jaetaan se puoliksi, käsitellään nämä erikseen. Sitten jaetaan taas puoliksi molemmat, käsitellään erikseen. Ja taas puoliksi. Tämän tyyppisessä algoritmista tulee luonnollisella tavalla tämä, tai tämmöisestä kahtia jakamisesta tulee semmoinen kaksikantainen logaritmi siihen kertaluokkaan. No sitten tuo lineaarinen, eli pelkkä n, niin sehän tulee siitä suoraan, että jos esimerkiksi tuossa oli meillä alussa niitä taulukkoesimerkkejä, missä haettiin taulukkoalkiota tai laskettiin summaa, niin niissähän oli se n-mittainen silmukka. Eli jos jokainen alkio joudutaan käsittelemään kerran, ja niitä on n-kappaletta, niin silloin se kertaluokka on varmasti n, tai ei se ainakaan pienempi voi olla kuin se n. N log n tulee tyypillisesti vaikkapa semmoista lomituslajittelusta, johon kohta päästään, ei tällä luennolla, mutta ensin tuossa piakkoin, eli jokin osa ongelmaa jatketaan pienempiin osaongelmiin ja näitä ratkotaan rekursiivisesti ja sitten lopuksi kootaan se alkuperäisen ongelman ratkaisu. Rekursiokin tulee esille sitten myöhemmin. Mennään eteenpäin. N toiseen tulee tyypillisesti silloin, jos käsitellään jotain alkiopareja, esimerkiksi tasossa olevia pisteitä, joilla on x ja y koordinaatit. Jos näitä pisteitä jotenkin käsitellään, niin sieltä tulee tyypillisesti sitten N toiseen. N kolmanteen voisi tulla vaikka joidenkin matriisien laskuoperaatioista. Mutta yleisesti tämmöinen, missä on n-potenssiin k, oli se k mikä tahansa, niin näitä sanotaan polynomiseksi kertaluokaksi. Ja myös nuo logaritmitkin tässä nyt lasketaan tähän ryhmään, koska vaikkei se ne ole polynomeja, mutta logaritmit on siis on niin kuin yhtä pieniä, kasvavat yhtä maltillisesti kuin nämä polynomit, niin siksi niitäkin sanotaan usein polynomiseksi. Ja silloin sanotaan, että ongelma on ratkeava. Jos on algoritmi, joka pyörähtää polynomisessa kertaluokassa, niin silloin sanotaan ongelma on ratkeava. Eli se on niin kuin käytännössä silloin ratkaistavissa isoillakin n:illä. Ja sitten tämä viimeinen, tämä on esimerkki, kaksi potenssiin n, voisi olla vaikka kolme potenssiin n, tai voisi olla vaikka n kertoma tai jokin vielä isompi luku, lauseke. Mutta yleisesti semmoinen lauseke, joka kasvaa sitten huomattavasti nopeammin kuin tuo toi polynominen, niitä sanotaan eksponentiaalisiksi, ja silloin usein sanotaan, että ongelma on huonosti ratkeava. Tai voidaan sanoa jopa, että ongelma on ratkeamaton. Se ei välttämättä, se ei siis tarkoita, jos sanotaan, että ongelma on ratkeamaton, niin se ei välttämättä tarkoita, että eikö sitä millään tavalla voitaisiin ratkaista, mutta se vaan, että se ei ole olemassa muuta kuin sellainen algoritmi, joka toimii, tai ei tunneta muuta kuin eksponentiaalisen kertaluokan algoritmeja. Sieltä nopeasti yksi kysymys. Voiko algoritmia muokkaamalla saada kertaluokka vaihtumaan? No yleisellä tasolla vastaus on, että kyllä. Riippuu sitten tietysti, millä tavalla sitä voi muokata onko se mahdollista muokata sillä tavalla, että se ratkaisee edelleen sen saman ongelman. Mutta periaatteessa kyllä. Okei, eli tässä ihan vaan luettelona, että minkä tyyppisistä noita tulee ja näitä sitten tulee, oikeastaan on nämä ensimmäiset, nämä on tyypillisiä, mitä me täällä n ja n log n ja myös toi n toiseen, niin ne on sellaisia kertaluokkia, jotka tulee jatkuvasti esiin tässä sitten myöhemmin. Nyt sitten vielä lopuksi pari kalvoa, tässä on muutamia minuutteja aikaa luentoa, niin ihan vaan yleisä sitten ylä oli, lupasin tästä puhua NP-täydellisyydestä ja tuosta NP-ongelmien vaativuusluokasta, niin ihan lyhyt intro, mistä on kysymys. Eli nyt siis pitäisi kaikille olla selvä, että on olemassa myös sellaisia ongelmia, joille ei toistaiseksi tunneta polynomisessa ajassa toimivia ratkaisualgoritmeja. Esimerkiksi se Hamiltonin kehäongelma, mikä mainitsin tuossa ihan edellisen luonnon alussa, eli on verkko, jossa on solmuja ja kaaria, ja pitäisi etsiä semmoinen silmukka, joka käy jokaisessa solmussa täsmälleen kerran. Eli jos ajatellaan, että se on joku kaupunkiverkko, niin jokaisessa kaupungissa pitäisi käydä täsmälleen kerran. Onko semmoista silmukkaa olemassa, niin tälle ei tosiaan tunneta mitään ratkaisualgoritmia, joka toimisi polynomisessa ajassa sen kaupunkien suhteen. Eli siinä se n on se kaupunkien lukumäärä. Sillä löytyy vain semmoisia eksponentiaalisessa ajassa toimivia algoritmeja. No näitä on paljon muitakin. Ja näistä iso osa, ei kaikki, mutta iso osa kuuluu tämmöiseen noin joukkoon kuin NP-täydelliset ongelmat. Ja tätä en määrittele tässä muodollisesti, mitä se tarkoittaa, mutta nämä NP-täydelliset on vaikeita ongelmia. Tässä mielessä nyt on vaikeasti ratkottavissa, mutta näillä on semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että nämä NP-täydelliset ongelmat on tällä tavalla sukua toisilleen, hyvin läheistä sukua, vaikka ne saattaisi muodollisesti näyttää hyvinkin erilaisilta, että jos jollekin niistä löytyykin sitten tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva algoritmi, niin silloin voidaan osoittaa, että ne kaikille muillekin löytyy polynomisessa ajassa ratkeava algoritmi. Eli yksi niistä saadaan ratkeavaksi, niin ne loputkin saadaan ratkeavaksi. Eli siinä mielessä olisi ihan hyvä, hyvä tulos, jos tämmöinen yksikin algoritmi löydettäisiin, vaikka ei sulle sillä Hamiltonin kehäongelmalle löydettäisiin tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva algoritmi. Mutta saattaa olla, että näyttää siltä, että sellaisia ei välttämättä ole olemassakaan, tai onko, sitä emme tiedä. Eli tähän liittyy tämmöinen niin sanottu P yhtä kuin NP-ongelma, johon taas joku osa yleisöstä on saattanut jossain vaiheessa törmätä. Eli onko se liittyy tähän, että onko näille NP-täydellisille ongelmille, löytyykö niille polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja. Eli muotoillaan sekin tähän vielä lopuksi. Käytetään tuollaista merkintää, että P tarkoittaa kaikkia tällaisia päätösongelmia, jotka voidaan ratkaista polynomisella algoritmilla. Eli polynomisessa ajassa toimiva algoritmi. Tämä päätösongelma tarkoittaa siis sellaisia ongelmia, että ongelma, jonka vastaus on joko kyllä tai ei. Eli onko tämä luku alkuluku, kyllä vai ei. Tämä on päätösongelma. Tai onko tämä silmukka Hamiltonin kehä, kyllä vai ei. Eli tämän tyyppiset ongelmat on aina päätösongelmia. Ja laitetaan tähän luokkaan kaikki sellaiset, joille tunnetaan polynomisessa ajassa toimiva ratkaisualgoritmi. No sitten tehdään tuommoinen toinen luokka, joka on NP. Eli se on sellainen luokka, johon laitetaan sellaiset ongelmat, joiden ratkaisuiden oikeellisuus voidaan tarkastaa polynomisessa ajassa. Eli tässä olevia ongelmia ei välttämättä osata ratkaista polynomisessa ajassa, mutta jos joku joku kertoo meille tämmöisen ratkaisukandidaatin, niin me pystytään polynomissa tarkistamaan, onko se oikea ratkaisu. Esimerkiksi sinne Hamiltonin kehälle oletetaan, että sieltä kaveri sanoo, että tässä on, käypä nämä kaupungit tässä järjestyksessä lävitse. Väitän, että tämä on nyt se ratkaisu sille ongelmalle. Millä tavalla se on saanut sen ratkaisun? Ei välitä, se on vaan ihan vaan arvannut tai hatusta tempassut sen ratkaisuehdotuksen siihen. Mutta jos me pystytään se polynomissa ajassa tarkistamaan, ja tietysti tässä tapauksessa me pystytään, kun me vaan ruvetaan käymään sitä silmukkaa läpi, katsotaan, onko se semmoinen silmukka, joka käy joka kaupungissa kertaalleen ja siellä jokaisessa kohdassa se tie on olemassa. Silloin se kuuluu tähän NP-luokkaan. Eli ei välttämättä osata ratkaista, mutta jos joku heittää meille arvauksen, mikä se ratkaisu voisi olla, niin me pystytään se nopeasti tarkistamaan. Ja nyt selvästi nämä on sisäkkäisiä siinä mielessä, että tuo P kuuluu tänne NP:hen, eli kaikki P-luokan ongelmathan on myös NP-luokan ongelmia. Siitä syystä, että jos se kerran osataan ratkaista polynomissa ajassa, niin totta kai mikä tahansa arvaus voidaan myös tarkastaa polynomissa ajassa. Eli se ratkaisualgoritmi sellaisenaan kelpaa myös tämmöiseksi tarkastusalgoritmiksi, eikö vaan? Jos se voidaan ratkaista, niin kyllä se voidaan myös tarkistaa. Mutta entäpä sitten toisinpäin? Onko sitten olemassa sellaisia ongelmia, jotka ihan aidosti sellaisia NP-luokan ongelmia, jotka eivät ole, joita ei voida ratkaista polynomisessa ajassa. Eli tästä tulee tämä P yhtä kuin NP-ongelma, jonka tosiaan joku on saattanut törmätä jossakin. Eli tämä on yksi tämmöinen klassinen ja ehkä kuuluisin tämmöisen teoreettisen tietojen käsittelyn ongelma. Voidaanko myös nämä NP-luokan ongelmat ratkaista jollain polynomisella algoritmilla? Sellaisia siis ei nykyisin tunneta. Eli tätä ei ole osattu todistaa, tai toistaiseksi pystytty todistamaan, että näin olisi, mutta toisaalta ei ole pystytty todistamaan myös, että etteikö näin ei olisi. Siis tätä ei tiedetä kumpaakaan suuntaan, siis onko tämä totta, tämä yhtäsuuruus, vai onko se epätotta, tämä yhtäsuuruus. Vastaus on siis avoin kumpaankin suuntaan toistaiseksi, ja se on semmoinen iso ongelma, jota aika moni on yrittänyt ratkoa, ja ainakaan toistaiseksi sitä ei ole saatu ratkaistua, ja saattaa olla, että ei ihan lähivuosina saadakaan. Mutta siitä sitten haastetta teille siellä yleisössä istuville, jotka olette vielä jaksanut tämän luennon loppuun asti kuunnella, niin siitä haastetta tulevaisuuteen tämän ongelman ratkaisijalle luvassa mainetta ja kunniaa ja suuria rahapalkintoja. Joo, tässä on hyvä paikka lopettaa, eli kiitos, jatketaan tästä sitten ensi viikolla.